Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаушу агайын. Азаттыктын бүгүнкү багдарламасын баштайык. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алдагы бир саатта назарларыңызга сунулатын тақырыптар. Алматыдагы аудандык сотто үлескерлер шагым менен Казкоммерс инженеринг компаниясы башчыларына катысты сот отурушу жалгасты. Сондай-ак калалык сотто Казкоммерсбанк шагымы боюнча Спецсиналь Снап компаниясы менен үлескерлерине катысты сот отурушу өттү. Казакстандагы кээ бир диний агымдардын тиркелмегендиги айтылып, кыйбадатканага салуу үчүн алдымен уларды тиркөө кажеттиги айтылып отур. Жана Чехияда жүргөн казакстандык 200 аса диний боско маселеси менен айналышууга Франциядан укук коргоочу топ жетекчиси келгени жайлы айтатын болом. Жана тагы башка маңыздуу маалыметтер айтылады. Азаттыктан алыс калмаңыздар, кадырмен дагайын. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурлутай Үркүнбай таныштырат.
АКШ президенти Барак Обама алгачкы федералдык бюджет жоспарын Конгресске ұсынды. 2010 жылға арналған бұл жоспар құны 3,5 триллионнан асып отыр. Жобаның көп мақсаттарының бірі Құрама Штаттардың денсаулық сақтау саласына реформалар жүргізу. Бюджеттік бұл жобада АКШ-тың әскери мақсаттарына 200 миллиард доллар бөлу көзделуде. Осы құжатта 2009 жылы 1,175 триллион доллар қаржы тапшылығы болуы мүмкін деп болжам жасалуда. Яғни, ішкі жалпы ұлттық өнім 12,3%-ға тапшылды.
АКШ-тың Ситигрупп банкі үкметтен көмек алмақшы. АКШ үкметі өзге де жеке инвесторлар қатарында Ситигруппқа 25 миллиард доллар қаржыны салады. Бұл қадамдар банктың одан әрі әлсіремеуіне жағдай жасамақшы. Ситигрупп банкіне үлес қосушы инвесторлар қатарында Сингапур үкметтік инвестиция корпорациясы, Сауд Арабиясының ханзадасы Али Уалид бин Талал, сондай-ақ Capital Research Global Investors және Capital World Investors атты үлескерлер бар. Банк бұған дейін АКШ үкіметінен 45 миллиард доллар көмек алған болатын. АКШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Мысырда Наурыздың 2-ші күні болатын Палестинаға көмек конференциясына қатысу үшін барады. Израильдің үш апталық шабуылынан зардап шеккен Газа аймағын қайта қалпына келтіруге көмек ретінде 900 миллион доллар беруге АКШ осы басқосуда уәде етпекші. Содан кейін Клинтон ханым Брюссельде болатын НАТО одақтастары мен Еуроодақ ресмилері кездесуіне қатысатын болады. Әзербайжан Ауғанстандағы күштерін 2 есеге көбейтті. Әзербайжан қорғаныс министрлігі өкілінің айтуынша, ондағы НАТО құрамында қызмет етуші әскерге 45 адам қосылып, оның саны 90-ға жеткен. Бұл жөніндегі шешімді Әзербайжан парламенті өткен жылдың қазан айында шығарған болатын. Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы халықаралық көмек күштері қатарына 40 шақты елден 51 мыңдай әскер жиналған. Олар Ауғанстандағы Талибан күштерімен күресуде.
Иран елі Вашингтонның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісін Буш әкімшілігінің Теһранға қатысты айыптауларын қайталауда деп кінәлады. АКШ елшісі Сюзан Райс Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде Құрама Штаттар ресми Теһранның лаңкестерге қолдау жасауын және ядролық қару жасауға ұмтылыстарын тоқтатқанын қалайды деген еді. Бұған жауап ретінде Иран елшісі Мухаммед Хазеи қауіпсіздік кеңесінің президенті Жапония елшісі Юкио Такасудың атына хат жолдаған болатын. Хазеи ол хатында Райс ханымның Буш әкімшілігі сөздерін қайталауда екендігін айтқан екен. Сондай-ақ осы хатта Вашингтонның Иранға қатысты саясатына нақты да байсалды өзгертулер енгізуіне шақырған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак үкімет басшысы Нури Аль-Малики Ирактың мұнайға мұқтаждығын жою керек, сондай-ақ мемлекет өз экономикасын түрлі салада дамыту тиіс деген еді. Жаңа экономикалық жоспарды жүзеге асырудың жеңіл емес екендігін ескерте келіп, мұнай мен газға бай бұл елде жаңаша іс жүргізуге ол шақырды. Мұнай бағасының құлдырауы бұл Ирак елінің экономикасына кері әсерін тигізуде. Ирак президенті Джалал Талабани Теһранға Иран басшыларымен сөйлесу үшін барды. Сапар барысында қос көрші ел арасындағы байланыстарды нығайтуға күш салынбақшы. Ол осы сапары кезінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен басқа да ресмилермен кездеспекші. Бұл өткен 2 жыл ішіндегі Талабанидің Иранға жасап отырған 2-ші сапары. Талабанимен бірге Ирактың энергия, қаржы, үй құрылысы салаларының ресмилері де барды. Талабани бұған дейін Оңтүстік Кореяда болды. Онда ол ресми Сеулдің Иракқа инвестиция енгізуіне шақырған болатын. Еурокомиссия Газа аймағына көмек ретінде 436 миллион евро беруге әзір. Бұл көмекті ұйым келесі аптада болатын донорлар конференциясында жарияламақшы. Еуроодак сырткы иштер боюнча комиссионери Бенита Феррера-Валднер ханым арнайы жасаган мәлімдемесінде мұның өзі одақтың Палестина халқына тілектестігі мен көмегінің белгісі деді. Аталған қаржылар таяуда болған қарулы қақтығыстардан кейінгі Газа аймағын қайта қалпына келтіру мен ондағы реформаларға көмектесу мақсатында берілмекші. Феррера-Валднер ханымның айтуынша, Израильдің блокадасы астында қалып отырған Газа аймағына бару өте қиын шаруа болды.
Оңтүстік шығыс Азия басшылары Азияда кең тұрғыдағы еркін сауда аймағын қалыптастырмақшы. Оңтүстік шығыс Азия елдері қауымдастығы ұйымының экономика министрлері Австралия және Жаңа Зеландия елдерімен еркін сауда келісімшартына қол қояды. Мұның өзі Азиядағы осы тұрпаттағы ең үлкен келісім құжаты болмақшы. Аталған ұйымның Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея елдерімен жасаған келісімшартымен салыстырғанда, бұл жаңа келісім кең көлемдегі салалар мен тарифтерді қамтиды, деді Австралия ресмилері.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматыдағы аудандық сотта үлескерлер шағымы мен Қазкоммерс инженеринг компаниясы басшыларына қатысты сот отырысы жалғасты. Сот отырысынан алынған хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ қалалық сотта Қазкоммерс банк шағымы бойынша Спецстальснаб компаниясы мен үлескерлеріне қатысты сот отырысынан репортажда тыңдайсыздар. Қазақстандағы кейбір діни ағымдардың тіркелмегендігі айтылып, ғибадат қана салу үшін олар алдымен тіркеуден өту керек деп отыр әділет министрлігінің өкілі. Чехияда жүрген қазақстандық 200-ден аса діни босқын мәселесімен айналысуға Франциядан құқық қорғаушы топ жетекшісі келгені жайлы айтатын боламыз. Және ақш мемлекеттік департаментінің адам құқықтары жағдайы туралы жылдық баяндамасында Қазақстанға айтылған сындармен таныстыратын боламыз. Және Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаев төңірегіндегі жанжалдар Венаны тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырды деп бастық басылымдар жазып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, алыс қалмаңыздар. Ақпанның 27-сі күні нөмірі 2-ші Бостандық ауданының сотында Қазкоммерс инженеринг құрылыс компаниясының басшыларына қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы болып өтті. Осыған дейін хабарлағанымыздай, үлескерлер қылмыстық іске қатысы бар деп күдіктеніп отырған адамдарының арасында бұрынғы экс-премьер-министр де бар еді, бірақ сот барысында Сергей Терещенконың аты аталған да жоқ. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Аталмыш іс бойынша бірінші сот отырысы таңертеңгі сағат 11-де басталып, 4-ке таман аяқталды. Сот отырысында қылмыс барысында материалдық тұрғыда зардап шеккен үлескерлердің шығынын компания мен оның басшыларының мүлік арқылы орнын толтыру туралы, сондай-ақ оған қосымша күдіктілерді тарту туралы үлескерлердің өтініші қаралды.
Просим вас вынести постановление о признании нас гражданскими истцами. Так как имеется достаточно оснований полагать, что непосредственно.
Үлескерлердің бұл өтінішіне судья Людмила Бектемірова қылмыстық істе мұндай азаматтық істер қарастырылмайтынын ескертіп, дегенмен де қылмыстық істе аталған азаматтарды азаматтық жауапкершілікке тарту туралы өтініші алдағы сот процесінде қаралатынын айтты. Қазіргі таңда қамауда отырған компанияның басшысы Асқар Оразбаев өзінің кінәсін жартылай мойнына алғанмен сот отырысында жауап беруден бас тартты. Ал компанияның бас бухгалтері Сенғазиева болса, өзінің тек компания басшысының бұйрығын орындағанын айтып, 3 миллиард теңге көлемінде қымқырт деген айыпты жоққа шығарды. Сот процесі барысында тек кінәлі адамдардың ғана тиісті жазасын алуын ғана емес, үлескерлердің де ақшасын қайтып алуын қадағалаудамыз, дейді үлескерлер арасында құрылған қоғамдық ұйымның төрағасы Өмірбек Кеңесбаев.
Соответчиком по данному уголовному делу мы просим привлечь эту фирму ТОО «Интеграция Достык».
Аталған қылмыстық іске қосымша жауапкер ретінде біз «Интеграция Достық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тартқымыз келеді. Себебі Елисейский поля тұрғын үй кешенін салуды жоспарлап, салушы компаниямен бірігіп жұмыс жасағанда сол. Бірақ олар кейіннен жобадан жалтарып, үлескерлердің 5 миллиард теңгесін алып кетті. Бір қарағанда жарғылық капиталдағы өздерінің үлестерін сатқан сияқты болып көрінгенмен, олардың бұл мәмілесі заңсыз. Терещенкода Әкімбековте Оразбаевтың заңсыз әрекеттері туралы білген. Олар жобада жарты жыл бойы жұмыс істеп, енді білген жоқпыз деп отыр.
Они прекрасно знали, что это деньги дольщиков.
Бұған дейін ақпарат құралдарына түсініктеме берген Сергей Терещенко сөз арасында аталмыш компанияның жартысына жеткізбей тастап кеткен құрылыс нысандарын бітіруге инвесторларды тартып жатқанында тілге тиек еткен еді.
И де юре, и де факто можно констатировать, что инвестор в лице Ситан Энтерпрайз Лимитед.
Біз Алматы облысы әкімінің орынбасары Тәкенов мырзаға өтініш берген едік. Онда кімнің мүдесін қорғап жүргені белгісіз. Инвестор Ситан Энтерпрайз Лимитед компаниясы жоқ екенін мәлімдедік. Келіссөздер 2008 жылдан бері жүргізіліп келсе де, іс орнынан қозғалар емес. Бұл инвестор заң жүзінде де, іс жүзінде де жоқ. Себебі бұл заңды тұлғаның қолдарында құрылысты бітіруге өздеріне құқық берген туралы құжаттары жоқ.
Право устанавливающих документов этого юридического лица не видел.
Деді Өмірбек Кенесбаев. Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы наурыздың 2-сі күні өтеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, нөмірі 2-ші Бостандық ауданының сотында Қазкоммерс инженеринг құрылыс компаниясының басшыларына қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы өткен. Аталмыш сот отырысында үлескерлер құқын қорғаушы тарап компанияның мүлігін үлескерлердің шығындарын өтеу мақсатында жұмсау және қылмыстық іске қосымша күдіктілерді тарту туралы өтініш берген еді. Судья Бектемірова ол өтініштер алдағы сот процесі барысында қаралады дегенді айтқан. Осыған дейін айтылғандай, үлескерлер қылмыстық іске қатысы бар деп күдіктеніп отырған адамдардың арасында бұрынғы экс-премьер-министр де бар еді, бірақ сот барысында Сергей Терещенконың есімі аталмады. Ал бүгінде қамауда отырған компанияның басшысы Оразбаев өзінің кейбір кінәсін мойындағанымен сот отырысында жауап беруден бас тартып отыр. Ал Қазкоммерс инженерингтің есепшісі болған Сенгазиева өзіне тағылған айыптарды жоққа шығаруда. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, үлескерлерге қатысты тағы бір сот отырысымен қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Бізден ұзап кетпеңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ақпанның 27-сі күні Спецсталь Снап компаниясының үлескерлеріне қатысты Қазкоммерсбанктің шағымын қараған Алматы қалалық соты бірінші инстанцияның шешімін жартылай қанағаттандырды. Бұған дейін үлескерлер аталған құрылыс компаниясын Бостандық аудандық сотында жеңіп, жер телімін банк салған кепілден босатқан болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Есенбек тарқатып айтып береді.
Алатау бөктерінде коттедж қалашығын салу үшін 55 үлескерден қаржы жинаған алматылық Спецсталь Снап құрылыс компаниясы тұрғын үйлерді келісімшартта көрсетілген мезгілде қолданысқа бермегені былай тұрсын, сол қалашықты Қазкоммерсбанктен алған несиеге кепіл ретінде заңдастырған. Іс сотқа дейін жетіп, Бостандық аудандық соты 2008 жылғы желтоқсанның 30 күні процесті үлескерлердің пайдасына шешіп берді. Алайда аудандық соттың үкімімен келіспеген Қазкоммерсбанк жыл басында Алматы қалалық сотына шағым түсірді. Бұл істі ақпанның 22-сі күні қарай бастады. Қалалық сот келесі мәжілісті жұмаға, яғни ақпанның 27-сіне белгілеген болатын. Өткен жылдың аяғында аудандық соттың табалдырығын тоздырған 20 шақты үлескер енді таңертеңнен бері қалалық соттың алдында кезек тосып тұр. Солардың бірі Шолпан Ниязбаева.
И чтобы вложить в долевое участие, я у мамы забрала квартиру.
Үлескерлікке ену үшін анамның пәтерін сатып, соның үстіне ақша қосып компанияға өткізген болатынмын. Қазір екі балам және шешеммен бірге пәтер жалдап тұрып жатырмын. Бұлай болар деп кім ойлаған? Бар болғаны тұрмысымды сәлде болса жақсартсам деген ой еді.
Деді 13 миллионнан астам теңгені өз қолымен құйып берген үлескер. Жарнамадағы әсем қалашықтағы коттедж үшін одан да қомақты қаржы құйған үлескерлер де бар. Олардың барлығы да әрине құрылысы аяқталмаған қалашық Казкомбанктың қарамағына өтіп кетпесе екен деп тілейді.
Сейчас происходит ситуация. По своим обязательствам Спецстальснаб банку не может платить.
Жағдай мынандай. Спецстальснаб компаниясы банкке қарызын қайтара алмайды. Ақшасы жоқ. Ал банк болса біздің жерімізге қол салады деген сөз. Мысалы, менің үйімнің құрылысы бітуге жақын қалған болатын. Өз үйіме тезірек кіргім келеді. Алайда мен оны өз атыма заңдастыра алмаймын. Өйткені менің үйім тұрған жер банкке кепілге қойылған.
Дейді, басқа түскен соң заң жарғымен жақынырақ танысуға мәжбүр болғандығын жасырмаған Шолпан Ниязбаева. Сонымен қатар ол Бостандық аудандық соты істі үлескерлердің пайдасына шешіп бергенде қатты қуанғандығын, ал шағым қалалық сотқа жеткенде уайым қайғы қайта басталғандығын айтады. Соттың кезекті отырысы шамамен жарты сағатқа созылды. Сот мәжілісіне Азаттық радиосы мен Стан ТВ интернет телеарнасының журналистерін кіргізген жоқ. Нөмірі 6-шы сот залының есігін күзеткен сот приставы сот төрағасы журналистерді кіргізбе деп тапсырды дейді. 6-шы залдан үлескерлер қуанышты көңіл күймен шығып жатты. Сөйтсек, сот төрағасы Исаханова Бостандық аудандық сотының шешімін жартылай күшінде қалдырыпты. Жартылай дейтініміз, сот бірінші инстанциядағы сот отырыстарына қатысып, процесте жеңіп шыққан 15 үлескердің жер телімі ғана кепілден босатылады деп шешкен. Ал қалған 36 үлескер өз жерін кепілден ажырату үшін дәл осындай әдіспен аудандық сотта жеңіп шығуы тиіс. Алайда Спецстальснаб компаниясының мүддесін сотта қорғаушы көпшілікке халық депутаты ретінде танымал заңгер Сергей Уткин күрес қалалық сотпен шектелмейтіндігін мәлімдеп отыр.
Это несправедливое, незаконное решение. Так нельзя.
Бұл әділетсіз және заңсыз шешім. Осындай шешімді сот төрағасы қалай негіздейтіндігін әзірге түсіне алмай отырмын. Таныса жатармыз. Үлескерлерді қорғау керек қой деген оймен шешім қабылдау дұрыс емес. Сот төрағалары заңның аясынан аспауы тиіс. Мұнда ешқандай эмоцияға берілуге болмайды. Заңның аты заң, деді Сергей Уткин. Спецстальснаб құрылыс компаниясы Казкомға 6 миллион 800 мың доллар қарыз. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы қалалық сотта Қазкоммерцбанк шағымы бойынша коттеджтік үйлер салмақ болған Спецстальснаб құрылыс компаниясы мен оның үлескерлеріне қатысты сот отырысынан алынған хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ күштерін шығарудың уақыт кесесін ақпанның 27-сінде жариялайды. Иран елі Вашингтонның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісін Буш әкімшілігінің Теһранға қатысты айыптауларын қайталауда деп кінәлады. Ирак үкімет басшысы Нури Әл-Малеки Ирактың мұнайға мұқтажын жоюы керек деді. Ирак президенті Иранда ресми сапармен жүр. Ресей Норвегиямен энергия саласындағы әріптестігін нығайтпақшы. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандағы кейбір діни ағымдардың тіркелмегендігі айтылып, ғибадатхана салу үшін олар алдымен тіркелу қажет деп отыр Қазақстанның әділет министрлігінің өкілі. Чехияда жүрген қазақстандық 200-ден аса діни босқын мәселесімен айналысу үшін Франциядан құқық қорғаушы топ жетекшісі Надежда Атаева келгені жайлы тыңдайтын боласыздар. АҚШ мемлекеттік департаментінің адам құқықтары жайындағы жылдық баяндамасында Қазақстанға қатысты айтылған сындармен танысасыздар. Және Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаевтың өңірегіндегі жанжалдар Австрия астанасын тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, тақырыптарымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда кейбір мешіттер мен шіркеулер әділет министрлігінде тіркелгенімен олардың құжаттары толық емес. Сондықтан олар ғибадатхана салмас бұрын жергілікті әкімшілікпен келісу керек. Астанада ақпанның 27-сі күні діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңесте әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет төрағасы Ардақ Досжан осындай мәлімдеме жасады. Жергілікті дінтанушылардың пікірінше бұл өте орынды ұсыныс. Себебі кейбір ғибадатханаларда дәстүрден тыс діндер уағыздалып елге іріткі жасалады. Бірақ бұл ұсыныс заң жүзінде емес, тек әкімшілік ресурс арқылы жасалмақ. Тақырыпты толығыра астандағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет төрағасы Ардақ Досжанның мәліметінше, әр облыста әкімдер басқаратын діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңестер бар. Мешіт пен шіркеу салмас бұрын сол кеңеспен ақылдасу керек, деді ол. Парламент мәжілісінің депутаты Камал Борхановтың пікірінше, бұл орынды ұсыныс.
Мына жерлікті жерде мешіттер салынып жатыр. Мына бизнесмендерден өзіміздің азаматтарымызбен онсы православиялық нелер бар салынып жатыр христиан дінде. Оны салуына салып алады да, одан кейін үлкен проблема бар. Оның жылуын кім төлейді? Светін кім төлейді? Тазалайтын адам болу керек оны, қарайтын адам болу керек. Оның қаржы қаражатын кім береді? Оның бәрін апарып, бәрін жасап қойғаннан кейін барып, біздің муфтиятпен ақылдасақ, ол муфтияттың ол қаржы қаражаты оған үкімет бюджетінен ақша төлеп жатқан жоқ. Ал енді кейбір жағдайларда ол мешіт салуына салады да, одан кейін кім қандай жүргізеді. Мұсылман дінінің дұрыс жолы ма? Жоқ, Хизбут Тахрир деген тағы да бір экстремистік бір діни ұйымдар бар, солардың қаржы қаражаты көп мәселен.
Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының хабарлауынша, жалпы Қазақстан бойынша 1700-ден астам мешіттің 200-ден астамы республиканың әділет министрлігінде тіркелмеген. Бұл мешіт имамдарының кейбіреуі Қазақстандағы бас мүфтиге бағынбаймыз деген екен. Кейбір дінтанушылар ол жерде зікір салатындар жұмыс істейді және Қазақстандағы дәстүрлі мұсылман дінінен өзге бағыттарды уағыздайды деп отыр. Бұл өз кезегінде бейберекетсіздікке әкеліп соғады деген пікір бар. Бірақ Қазақстандағы Нұр Мүбәрәк ислам мәдениетінің Мысырлық университетінің проректоры Шамшадин Керімнің пікірінше, әкімшілік ресурс арқылы діни бірлестіктерді қосу қиын болады.
Енді Қазақстанның қазіргі қолданыстағы заңы біздерге әртүрлі ұйымдарға және мешіттерге бір орталыққа бағынбай бірлестік ретінде тіркеле алуға мүмкіндік береді. Ал енді бір жағынан секталар басқа діндері жағымыздан алып жатқан кезде әрқайсымыз жеке-жеке отау тігіп бөлінудің осының қажеттілігі бар ма? Заңдық тұрғыдан бұл ешкімді әкімшілік ресурстарменен оларды біріктіре алмайды. Бірақ енді менің ойымша бұл саналы түрде осы бірігуге біз баруымыз керек.
Керімнің ойынша Қазақстан заңдары мен діни бірлестіктерді бағындыру қиын.
Мына заңның сол құлдақтағы әртүрлі секталардың, әртүрлі діни ұйымдардың еркін жұмыс істеуіне осындай мүмкіндік беріп отыр. Қатты заң болмаған жағдайда бұларды ешқандай жаңағы заңдық тұрғыдан шектеу қою қиын болады. Ал енді біз Еуропа елдерін қараған кезде бұлардың бәрінде де кейбір дінге артықшылық беріледі айқын байқаймыз. Мысалы, француз конституциясының өзінде католик кәдімгі мемлекеттік ресми тілде мойындалған.
Алдында хабарланғандай, Қазақстанда діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жаңартылмай қалды. Себебі Конституциялық кеңес заң жобасы Конституцияға сай емес деп тапты. Заң жобасына сәйкес Қазақстандағы барлық діни бірлестіктер қайта тіркеуден өтуге тиіс болады деп көзделген болатын. Өз кезегінде секта өкілдері керісінше тіркеліп алып заңды істегісі келетіндерін айтты. Ал парламент мәжілісінің депутаты Бекболат Тілеуханның мәліметінше біршама мұсылмандар осы секталардың кесірінен өзге дінге көшіп кеткен. Секталар мен миссионерлердің атынан сөз сөйлеген Евангелиялық лютеран шіркеуінің жетекшісі Юрий Новгородов мұны мойындап отыр. Маған келген адамның қазақ орыс не басқа екендігіне қарамаймын. Таңдау құқығы адамның өз еркінде. Тіпті Құдай адамға таңдау еркіндігін берген деді ол.
Я не смотрю на то, казах он, русский или кто. А право выбора остается за человеком. Простите, даже Бог не забирал свободу выбора у человека.
Ресми мәлімет бойынша 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден артық. Әділет министрлігінің дін комитетінің мәліметінше, Қазақстанда барлығы тіркелмеген тағы 177 діни ағым бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның әділет министрлігіндегі дін істері жөніндегі комитет төрағасы Ардақ Досжан Қазақстандағы кейбір діни ағымдардың тіркелмегендігін айтып, ғибадатхана салу үшін олар алдымен тіркелуі қажет деп отыр. Оған себеп Қазақстанда дәстүрлі емес діндер насихатталып жатыр, дейді дінтанушылар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпты жалғастырамыз. Чехияда жүрген қазақстандық 200-ден аса діни босқын мәселесімен айналысуға Франциядан келген құқық қорғаушы Надежда Атаева мен Азаттықтың өткізген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Орталық Азиядағы адам құқығы ассоциациясының басшысы Надежда Атаева өткен демалыс күндері Чехияның айналасындағы қалалар мен ауылдарда тұратын қазақстандық діни босқындармен кездесті. Оның айтуынша, Чехия үкіметі олардың құқықтарын шектеп отыр. Надежда Атаева алдымен қазақ босқындары туралы қайдан естіп білгені туралы былай дейді.
Про этих беженцев я узнала 2 года назад и написал нам год назад один из этих беженцев.
Бұл босқындар туралы бұдан 2 жыл бұрын естігеннен бері мені мазасыздық жайлады. Біздің Орталық Азиядағы адам құқығы ассоциациясына осы босқындардың бірі хат жолдады. Оның үстіне менің әріптесім Виталий Пономарев босқындардың тағдырын тағы бір есіме салды. Содан бастап екеуміз оларды қорғауға мүмкіндік беретін механизмдерді ойластыра бастадық, деген адам құқығын қорғаушы Атаева. Біраз күн бұрын өзіне босқындар тобынан бір адам қоңырау шалып, дәл қазіргі кезде депортацияға 200-дей адамның ұшырауы мүмкін екенін жеткізгендігін айтады. Сөйтіп діни босқындарды күштеп Қазақстанға шығарып жіберу қаупі болғандықтан, біз олармен сөйлесіп,
кездесіп, көш-қон қызметі берген құжаттарын қарауды ойластырдық. Олардың мүдделерін қорғау мақсатында Чехияда қол қойылған халықаралық міндеттемелердің жүзеге асуын қамтамасыз ететін барлық халықаралық бақылаушылар мен мекемелерге қажетті ақпараттар дайындадық, дейді Франциядан келген адам құқығын қорғаушы. Надежда ханым Азаттық радиосына берген сұхбатында босқын мәртебесін сұрап отырған осы адамдарға баспана беруден бас тартуда Чехия билігінің негізгі алға тартып отырған уәжіне байланысты ойын былай деп түйіндеді.
Я думаю, что наоборот, у чешских властей пока нет серьезных аргументов, и в этом я вижу просто, так сказать, пока...
Мен әзірше чех билігі тарапы келтіріп отырған пәлендей уәж жоқ деп ойлаймын. Олар тек сырып салушылықпен шектеліп отыр. Менің ойымша, әзірше чех билігінің осы мәселеге қатысты анық бағыт бағдары болмай тұр. Және де осы жағдайға байланысты қоғамда туындаған пікірлерге де қалайша үн қосарын бағамдаған жоқ, деген Надежда Атаева босқындарға қатысты барлық құжатты мен басқа да ақпараттарды тереңірек зерттей келе, біздің Орталық Азиядағы Адам Құқы Ассоциациясы, Чех парламентінің Адам Құқы жөніндегі комитетін және де Чехия Сыртқы істер министрлігін хабардар ететін боламыз, деді. Бәрінен де бұрын бұл мәселеге тек Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар мәртебесі туралы конвенциясы механизмімен ғана емес, сонымен қатар зорлыққа қарсы келісім тұрғысынан да қарау керек. Біздің түсінігімізше, біздің ассоциацияның қолындағы мәліметтерге қарағанда, тек соңғы жылдардың өзінде ғана Қазақстанда зорлық-зомбылық жасаудың ондаған фактілері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ашық жазылып таратылды, дегенді алға тартты ол. Егер де елде зорлық жасау фактілері бар болса, ол туралы Еуроодақ пен Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі кеңесінің арнау ол қарауына бірнеше рет қаралған болса, ол Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенциясының 3-ші бабына жатқызылады. Ал ол бапта өзін зорлық-зомбылық күтіп тұрған адамды еліне қайтаруға болмайтыны көрсетілген, дейді адам құқығын қорғаушы Надежда Атаева. Азаттық радиосына мәлім болғандай, Чехияның сот орындарының кейбір құжаттары чех билігінің Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы басқармасының 2006 жылғы құжаттарына сүйенгенін көрсетіп отыр. Бұл құжатта Біріккен Ұлттар ұйымы 2006 жылы Қазақстанда Хизб-ут-Тахрир ұйымының топтары өкілдерінен басқа ашшылық мұсылмандардың зорлыққа ұшырамағанын жария еткеніне назар аударады. Сонымен бірге Біріккен Ұлттар ұйымының 2006 жылғы Қазақстанның шеттен келген босқындарды қабылдаудағы оң тәжірибесіне де сүйеніп отыр. Бұл тұрғыда Орталық Азия елдеріндегі адам құқығы үшін күресетін қауымдастық жетекшісі Надежда Атаева.
Этот момент можно оспорить. Прежде всего, эта категория беженцев и те лица, которых нам удалось опросить за последние дни, являются жертвами пыток.
Бұл талас туғызатын нәрсе. Біріншіден, бұл босқындар және біздер соңғы күндер жауап алған адамдар зорлық құрбандары. Екіншіден, 2008 жылдың қаңтар айында Қазақстан үкіметі азаптауға қарсы конвенцияны құптаған болса, сол 2008 жылдың тамызында біз тұтқындарға қалай зорлық-зомбылық жасалғаны дәлелденген видео сюжетті алдық, дейді ол. Азаттық радиосының хабарларында айтылғандай, чех билігінің кейбір құжаттарында өз шешімдерінде босқындарға саяси баспана беруден бас тартуын Қазақстанның Азия елдері арасында бірінші болып, 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіндігімен байланыстырады. Чехияның сот билігі Қазақстан тым болмаса саяси реформа жасауға еркі бар. Сондықтан чех жерінде босқын мәртебесін сұрап жүрген азамат яғни 205 қазақстандықтың өз еліне қорықпай баруына мүмкіндіктері бар, деп есептейді. Ал бұған Надежда Атаеваның пікірі төмендегідей.
Вы знаете, по тем материалам, которые располагает ассоциация, есть такой очень интересный момент. Этих беженцев, по сути, на территории Казахстана преследовали именно за религиозное убеждение, но пытались их привлечь к ответственности, подбрасывая...
Біздің ассоциацияның мәліметтеріне қарағанда, мынадай бір дерек бар. Анығында бұл босқындарды Қазақстан территориясында тек қана діни сенімдер үшін қудалаған, бірақ оларға қару, есірткі заттарын тықпалау арқылы қылмыстық жауапкершілікке де тартпақ болған. Бұл адамдардың айналасында белгілі бір құқықтық орта қалыптастыру қиын. Олар елдеріне қайта салысымен бірден тұтқындала қоймас, бірақ сонау 1994 жылдан бастап олар қара тізімге ілінген, қатаң бақылау қойылған. Сондықтан олар әлі де бақылауда бола береді. Сонымен қатар бізде мынадай да мәлімет бар. Олардың елде қалып қойған біраз бөлігі қазіргі кезде діни көзқарастары үшін қудаланып, жақында ғана Қазақстанның арнаулы қызметінің назарына ілігіп, барынша назар аударылуда. Дәл қазіргі сәтте елден қашып кетіп жатқандары да бар. Міне осындай уақыттар болып жатқанда қауіпсіздік туралы не айтуға болады, дейді Франциядан келген адам құқығын қорғаушы Надежда Атаева.
Вот в эти дни покинуть территорию Казахстана. Поэтому как можно говорить о безопасности этих лиц, если иммиграция этой категории лиц продолжается?
Сонымен Чехияда қазақстандық босқындардың құқығын қорғауға келген Надежда Атаева Орталық Азиядағы адам құқы ассоциациясының Еуропа елдерінде босқын мәртебесін сұраушыларға көмек беру жөнінен мол тәжірибесі бар екенін айтады. Егер құқықтық мәселеңізде шеше алмай жүрген мәселеңіз болса, бұл ассоциацияға хабарлассаңыз болады. Аталмыш ұйымның Франциядағы байланыс телефоны 33 2 43 76 72 32. Қайталап айтайын, 33 2 43 76 72 32. Және басқа да мәліметтерді Азаттықтың интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Чехияда депортация қаупі төніп тұрған 200-дей қазақстандық босқын мәселесімен айналысуға келген құқық қорғаушы Надежда Атаевамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Сондай-ақ Атырау облысында Қызылқоға ауданының әкімі ауылдық имамды Усама бен Ладинге бүйрегі бұрады деп күдіктеніп, салафет деген айыптаумен мешітке кіргізбей қойған. Миялы аудандық мешітінің бұрынғы имамы Мұрат Сұлтанов аудан әкімі Жангелді Рахметқалиев екеуінің арасындағы кикілжің туралы Азаттықтың интернет парақшасынан сұхбатты тыңдай алатын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
АҚШ президенті Барак Обама алғашқы федералдық бюджет жоспарын Конгресске ұсынды. 2010 жылға арналған бұл жоспар құны 3,5 триллионнан асып отыр. Жобаның көп мақсаттарының бірі Құрама Штаттардың денсаулық сақтау саласына реформалар жүргізу. Бюджеттік бұл жобада АҚШ-тың әскери мақсаттарына 200 миллиард доллар бөлу көзделуде. Осы құжатта 2009 жылы 1,175 триллион доллар қаржы тапшылығы болуы мүмкін деп болжам жасалуда. Яғни, ішкі жалпы ұлттық өнім 12,13%-ға тапшылыққа ұшырамақшы.
АҚШ-тың Citigroup банкі үкіметтен көмек алмақшы. АҚШ үкіметі өзге де жеке инвесторлар қатарында Citigroup-қа 25 миллиард доллар қаржыны салады. Бұл қадамдар банктің одан әрі әлсіремеуіне жағдай жасамақшы. Citigroup банкіне үлес қосушы инвесторлар қатарында Сингапур үкіметтік инвестиция корпорациясы, Сауд Арабиясының ханзадасы Али Уалид бин Талал, сондай-ақ Capital Research Global Investors және Capital World Investors атты үлескерлер бар. Банк бұған дейін АҚШ үкіметінен 45 миллиард доллар көмек алған болатын. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Мысырда Наурыздың 2 күні болатын Палестинаға көмек конференциясына қатысу үшін барады. Израильдің 3 апталық шабуылынан зардап шеккен Газа аймағын қайта қалпына келтіруге көмек ретінде 900 миллион доллар беруге АҚШ осы басқосуда уәде етпекші. Содан кейін Клинтон ханым Брюссельде болатын НАТО одақтастары мен Еуроодақ ресмилері кездесуіне қатысатын болады. Әзербайжан Ауғанстандағы күштерін 2 есеге көбейтті. Әзербайжан қорғаныс министрлігі өкілінің айтуынша, ондағы НАТО құрамында қызмет етуші әскерге 45 адам қосылып, оның саны 90-ға жеткен. Бұл жөніндегі шешімді Әзербайжан парламенті өткен жылдың қазан айында шығарған болатын. Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы халықаралық көмек күштері қатарына 40 шақты елден 51 мыңдай әскер жиналған. Олар Ауғанстандағы Талибан күштерімен күресуде.
Иран елі Вашингтонның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісін Буш әкімшілігінің Теһранға қатысты айыптауларын қайталауда деп кінәлады. АҚШ елшісі Сюзан Райс Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде Құрама Штаттар ресми Теһранның лаңкестерге қолдау жасауын және ядролық қару жасауға ұмтылыстарын тоқтатқанын қалайды деген еді. Бұған жауап ретінде Иран елшісі Мухаммед Хазеи, қауіпсіздік кеңесінің президенті Жапон елшісі Юкио Такасудың атына хат жолдаған болатын. Хазеи ол хатында Райс ханымның Буш әкімшілігі сөздерін қайталауда екендігін айтқан екен. Сондай-ақ осы хатта Вашингтонның Иранға қатысты саясатына нақты да байсалды өзгертулер енгізуіне шақырған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак үкімет басшысы Нури әл-Малики, Ирактың мұнайға мұқтаждығын жою керек, сондай-ақ мемлекет өз экономикасын түрлі салада дамыту тиіс деген еді. Жаңа экономикалық жоспарды жүзеге асырудың жеңіл емес екендігін ескерте келіп, мұнай мен газға бай бұл елде жаңаша іс жүргізуге ол шақырды. Мұнай бағасының құлдырауы бұл Ирак елінің экономикасына кері әсерін тегізуде. Ирак президенті Джалал Талабани Теһранға Иран басшыларымен сөйлесу үшін барды. Сапар барысында қос көрші ел арасындағы байланыстарды нығайтуға күш салынбақшы. Ол осы сапары кезінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен басқа да ресмилермен кездеспекші. Бұл өткен 2 жыл ішіндегі Талабанидің Иранға жасап отырған екінші сапары. Талабанимен бірге Ирактың энергия, қаржы, үй құрылысы салаларының ресмилері де барды. Талабани бұған дейін Оңтүстік Кореяда болды. Онда ол ресми Сеулдің Иракқа инвестиция енгізуіне шақырған болатын. Еурокомиссия Газа аймағына көмек ретінде 436 миллион евро беруге әзір. Бұл көмекті ұйым келесі аптада болатын донорлар конференциясында жарияламақшы. Еуроодақ сыртқы істер бойынша комиссионері Бенита Ферреро Валднер ханым арнайы жасаған мәлімдемесінде мұның өзі одақтың Палестина халқына тілектестігі мен көмегінің белгісі деді. Аталған қаржылар таяуда болған қарулы қақтығыстардан кейінгі Газа аймағын қайта қалпына келтіру мен ондағы реформаларға көмектесу мақсатында берілмекші. Ферреро Валднер ханымның айтуынша, Израильдің блокадасы астында қалып отырған Газа аймағына бару өте қиын шаруа болды.
Оңтүстік Шығыс Азия басшылары Азияда кең тұрғыдағы еркін сауда аймағын қалыптастырмақшы. Оңтүстік Шығыс Азия елдері қауымдастығы ұйымының экономика министрлері Австралия және Жаңа Зеландия елдерімен еркін сауда келісімшартына қол қояды. Мұның өзі Азиядағы осы тұрпаттағы ең үлкен келісім құжаты болмақшы. Аталған ұйымның Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея елдерімен жасаған келісімшартымен салыстырғанда, бұл жаңа келісім кең көлемдегі салалар мен тарифтерді қамтиды, деді Австралия ресмилері.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. АҚШ мемлекеттік департаменті өзінің есебінде Қазақстан азаматтары бұрынғыдай билікті сынау және таңдау құқығынан айырылған деп отыр. Сондай-ақ Рахат Әлиев пен Әлнұр Мұсаев төңірегіндегі жанжалдар Венаны тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырды деп жазуда. Алматыда соңғы жылдары ескі көліктерден ауаның ластануы өсіп отыр. Сонымен қатар Қазақстанда 2008 жылы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, бұл қылмыстардың саны 32632-ге жеткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, АҚШ президенті Барак Обама алғашқы федералдық бюджет жоспарын Конгресске ұсынды. 2010 жылға арналған бұл жоспар құны 3,5 триллионнан асып отыр. Жобаның көп мақсаттарының бірі Құрама Штаттардың денсаулық сақтау саласына реформалар жүргізу. Бюджеттік бұл жобада АҚШ-тың әскери мақсаттарына 200 миллиард доллар бөлу көзделіп отыр. Бұл жайында әріптесім Нұрлытай Үркімбай сіздерге айтып береді.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың ақпанның 26-сында Конгресске ұсынған федералдық бюджет жоспары Буш әкімшілігі саясатынан түбірімен өзгеше жоспар болып отыр. Сондай-ақ мұның өзі Обаманың сайлау алды науқанда берген көптеген уәделерін нақтылай түсу болмақшы. Хабарларда 3,5 триллионнан доллардан асатын бюджет жобасында бай американдықтар үшін салық ұлғайтылғанына атап көрсетілген. Ол жоспар білім беру, энергиямен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау реформаларын қаржыландыруды көздеуде. Оның ішінде алдағы 10 жылға арналған денсаулық сақтау ісіне 634 миллиард доллар бөлуді сұрауда. Обаманың Америка Құрама Штаттары Конгресіне жолдаған 2010 жылға арналған бюджетінде 200 миллиард доллардан аса қаржы алдағы 18 ай ішіндегі АҚШ-тың соғыс операцияларына, оның ішінде 75,5 миллиард доллары Ауғанстанды қолдауға деп қарастырылып отыр. Ақ үй өкілдерінің айтуынша, қаржының біраз бөлігі АҚШ машина жасау саласын қолдауға бөлінбекші. Президент Обама федералдық қаржы тапшылығын 2013 жылға дейін 2 есеге қысқартуға уәде берген болатын. Ол уәденің қалай жүзеге асатыны әзірге айқын емес, дейді сарапшылар. АҚШ бюджетінің бір саласы жіті тексеруден өтетін болады. Ол қорғаныс саласына арналған қаржы. Обама әскер қатарына жаңадан біраз жасақ шақыртуға уәде берген еді. Алайда өзін-өзі ақтамаған қырғи қабақ соғысы сияқты қарулану саласына қаржы жұмсауға нүкте қойылатын түрі бар. Хабарларға қарағанда бюджетте табыс салығының біраз бөлігін қоршаған ортаны қорғау, яғни ауаға көмір қышқыл газының көп бөлінуіне тосқауыл қою ісіне жұмсау қарастырылмақшы. Сондай-ақ осы құжатта 2009 жылы 1,75 триллион доллар қаржы тапшылығы болуы мүмкін деп болжам жасалуда, яғни ішкі жалпы ұлттық өнім 12,13%-ға тапшылыққа ұшырамақшы. Мұның өзі екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі осындай ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр күлей.
Рахмет Нұрлытай сізге, қымбатты ағайын. Сонымен АҚШ президенті Барак Обама Конгресске өзінің федералдық бюджет жоспарын ұсынды. Хабарларда онда 3 триллионнан аса доллар бюджет жобасында бай американдықтар үшін салық ұлғайтылатындығы айтылып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда азаматтардың билікті ауыстыру құқығына қатаң шектеу қойылған деп атап көрсетіледі. АҚШ мемлекеттік департаментінің 2008 жылғы әлемдегі адам құқықтарының жағдайы туралы баяндамасында елдегі баспасөзге қысым көрсетілетіні, парламенттің тіл алғыштығы, сыбайлас жемқорлықтың өршіп бара жатқандығы сияқты жайттарға назар аударылған. Атап айтқанда, авторлар Қазақстанда 2007 жылы қабылданған заң шығару органдарының билігін күшейтуге бағытталған конституциялық түзетулерге қарамастан, бақылау бұрынғыдай президенттің қолында қалып отырғандығына тоқталды. 2007 жылдың мамыр айында парламенттің бастамасымен республика конституциясына енгізілген түзетулерге сәйкес президент Нұрсұлтан Назарбаев үшін бұл қызметке екі мәртеден артық сайлануға болмайтын шектеудің алынып тасталғандығы да назардан тыс қалмаған. Қазақстанның заңнамасында сөз еркіндігі мен баспасөз бостандығы туралы айтылған. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарына үкімет тарапынан қысым жасау әлі де бар. Баяндама авторларының пікірінше, бұл Қазақстан азаматтарының жоғарғы қызметтегі адамдарды сынау құқығын одан әрі шектей түседі. Баяндамада Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Ішкі істер министрлігіне, қаржы полициясына заңды түрде кең өкілеттіктер берілгендігі сынға алынған. Баяндама авторлары Қазақстанның құқық қорғау органдарының жекелеген азаматтардың бұрынғыдай жеке хат жазысу және басқа да байланыс старының түрлеріне және қаржылық құжаттарға қатысты құпияны, сонымен бірге тұрғын үйге қол сұғылмаушылық тәртібін бұзатындығын атап көрсетеді. Сонымен бірге баяндама авторлары аталған мекемелер тікелей президентке бағынады дейді. Сондай-ақ соттар прокуратура қаулысынан наразылық білдіру туралы шағымды қарай алады, бірақ заң бұзушылықты жедел тоқтату жөнінде тапсырма бере алмайды. Қылмыстық заңнама бойынша телефон әңгімелерін жасырын тыңдау мен жазуға, хабарламаларды, оның ішінде электронды байланыс құралдарымен жіберілген хабарламаларды ерекше жағдайда санкциясыз қарауға рұқсат етілген деп атап көрсетілген АҚШ мемлекеттік департаментінің есебінде. Сонымен бірге оппозиция өкілдері мен олардың отбасы мүшелері, мемлекеттік органдар олардың жүріс-тұрысын ұдайы қадағалап, телефон әңгімелерін жасырын тыңдайтындығы жөнінде де айтылған бұл АҚШ департаментінің баяндамасында. Өткен жылы мемлекет немесе оның агенттерінің қандай да бір заңсыз әрекетке немесе кісі өліміне қатысты болғандығы жөнінде ешқандай ақпарат түспеген. Солай бола тұра есеп авторлары 2006 жылы Қазақстан оппозициясының жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің өлтірілуіне қатысты тергеу ісінде ешқандай алға жылжудың болмай отырғандығына баса назар аударған. Бұл жерде олар аталған қылмысқа Қазақстанның жоғары қызметтегі азаматтарының қатыстылығын дәлелдейтін айғақтар бар деп есептейді. Сонымен бірге 2008 жылғы тамыз айында теңіз патрулі Каспий теңізінде балықшы қайығын атқандығы айтылады. Осының салдарынан екі адам өлген. Шекара қызметінің өкілдері алдымен балықшылар мылтық ата бастады деп ақталған. Алайда құқық қорғаушылар мен ұйымдар және бұқаралық ақпарат құралдары қайықты атуға ешқандай қажеттілік болған жоқ деп есептейді. Сонымен бірге авторлар әскердегі әлімжеттіктің асқынып бара жатқандығында алға тартқан, оның ішінде өзіне өзі қол салу оқиғасы жиілеген. Үкімет келтірген деректер бойынша 2008 жылдың алғашқы 5 айында 15 әскери қызметші өзін өзі өлтірген, салыстыра қарасақ 2007 жылы мұндай 7 оқиға болған. Баяндама авторлар қорғаныс мекемесінің өкілдеріне сілтеме жасай отырып, әскердегі суицидтің көбеюінің бір себебі намысқа тию қорлау деп есептейді. Сонымен бірге республика үкіметінің хабарлауынша өткен жылы әскерде намысқа тиюдің 115 фактісі орын алған, 2007 жылы 97 фактінің орын алғандығы хабарланған еді. Ар намысқа тиюден өткен жылы 3 әскери қызметші қайтыс болған. Әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық, оның ішінде тұрмыстық күш көрсету мәселелері де алаңдатарлық күйде болып отыр. 2008 жылы полиция органдары тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы 11 мың шағым қараған, үкіметтік емес ұйымдардың хабарлауынша отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты нақты қылмыстардың саны полицияға хабарланған оқиғалардан анағұрлым жоғары болып шыққан. Гендерлік мәселелер жөніндегі комиссияға жыл сайын әйелдерден 30 мыңнан аса шағым түседі екен. Қоғамдық ұйымдардың деректеріне сәйкес, әйелдер өзінің дұрыс қорғалмауы себепті жазған шағымын үнемі қайтып алып отырған. Ал жапа шеккендер отбасындағы зорлық-зомбылық немесе күйеуінің зорлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғауды талап еткенде, кей кездері полицейлер оларды бұлай істемеуге үгіттеген. Полицейлер отбасылық жанжалға тек өмірге қауіп төнуі мүмкін деген жағдайда ғана араласып отырған дейді АҚШ мемлекеттік департаментінің жылдық баяндамасында. Қымбатты ағайын, сонымен АҚШ департаментінің 2008 жылдағы адам құқықтарына арналған баяндамасында Қазақстан азаматтары бұрынғыдай билікті сынау мен таңдау құқығынан айырылып отыр деген қорытынды жасап отыр. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымызға пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ күштерін шығарудың уақыт кестесін ақпанның 27-сінде жариялайды. Иран елі Вашингтонның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісін Буш әкімшілігінің Теһранға қатысты айыптауларын қайталауда деп кінәлады. Ирақ үкіметі басшысы Нури Аль-Малики Ирактың мұнайға мұқтаждығын жою керек деп отыр. Ирақ президенті Жалал Талабани Иранда сапармен жүр. Ресей Норвегиямен энергия саласындағы әріптестігін нығайтпақшы. Амстердам әуежайындағы түрік әуе кемесінің апатқа ұшырауының бірден бір себебі двигательдің істен шығуы делініп отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Батыстық басылымда Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаев төңірегіндегі жанжалдар Венаны тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырды деп жазуда. Алматыда соңғы жылдары ескі автокөліктерден ауаның ластануы көбейіп отыр. Қазақстанда 2008 жылы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, бұл қылмыстардың саны 32632-ге жеткендігі туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс кетпеңіздер, қадірменді ағайын, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Францияның Франс Пресс ақпарат агенттігі Венаны ғаламдағы шпиондық дамыған астаналардың бірі деп атады. Мұндай атаудың таңылуына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев төңірегіндегі жанжалды жайттар себеп болуда. Бұл тақырыпта батыстық басылымдар жазып жатқан мақалаларға шолуды тыңдаңыздар. Венаны ғаламның тыңшылық астаналарының бірі деп атаған Франс Пресс агенттігінің жазуынша, қырғиға бақ соғыс аяқталғанына 20 жыл өткенде Австрия әлемнің құпия қызметтерінің агенттері үшін сүйікті мекенге айналды. Еуропаның осы бір тыныштау қаласында танымал детектив авторларының қаламына арқау болатындай оқиғалар жиі орын алуда. Кісі өлтіру, ұрлау, полицейлер мен саясаткерлердің ақшаға сатылуы, тыңшылық жасау бұл жергілікті баспасөздің күн сайынғы тақырыбы болды. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі арнаулы қызметтің қимыл әрекеттерінің ізі көрінетін ең атышулы және жұмбақ қылмыстарды ғана еске салады. Мәселен, ашыла қоюы неғайбыл ондай қылмыстардың бірі шешен диссиденті Умар Исраиловты осы жылдың 13 қаңтарында Австрия астанасында тапа-тал түсте біреулердің атып кеткені. 1989 жылы Австрияда күрд оппозициясының көсемі Абдул Рахман Гасимулу өлтірілді. Өткен жылдың қазанында Венада Қазақстан арнаулы қызметінің бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаевты ұрлауға әрекет жасалды. Әлнұр Мұсаев пен Рахат Алиев екеуі де Австрияда қашқында жүрген еді. Сарапшылар Австрияны арнаулы қызметтердің қимылсыз әрекеті тізбекті сипат алған жер деп біледі. Географиялық жағынан Вена шығыс пен батыстың, солтүстік пен оңтүстіктің арасында орналасқан. Сондықтан ол әлем бойынша тыңшылардың ең көп шоғырланған нүктесі. Оның үстіне мұнда МАГАТЭ, ОПЕК, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және басқа да халықаралық ұйымдар жайғасқан. Франс Пресс ақпарат агенттігі таратқан ресми мәліметтерге сәйкес, Венада 17 мыңға жуық дипломат жұмыс істейді. Бұл қала халқының 1% құрайды. Барлау, ланкестік және қауіпсіздік мәселелері жөніндегі австриялық орталықтың жетекшісі Зигфрид Бердің пікірінше, олардың жартысына жуығы құпия қызметпен байланысты. Венада қару сатып алу, ақша жасыру немесе оның ізін суыту өте оңай деп саналады. Мәліметтерге қарағанда, Венада жүрген ресейлік Федералды қауіпсіздік қызметі арнаулы қызмет агенттерінің саны 500-ден асады. Олардың көбісі соңғы жылдары осы қалада орныққан мыңдаған шешен диаспорасын бақылайды. Соңғы кездегі шытырман оқиғалар негізінен отанында бірнеше қылмыстар бойынша айыпталып өз үкіметінен жасырынған қазақстандық Рахат Алиевтің төңірегінде бой көтеруде деп жазады батыстық басылымдар.
Ал профиль журналының мақаласы Австрияда үлкен шу көтерді. Онда жуырдағы тыңшылыққа қатысты жанжалға көрнекті австриялық саясаткердің де қатыстылығы туралы айтылған. Әңгіме екі апта бұрын Қазақстан мүддесі үшін тыңшылық жасаған австриялық екі полицейдің айыпталуы жайында. Жарияланымға сәйкес аталмыш істің іздері әскери қарсы барлаудың бұрынғы агенті мен Австриядағы социал-демократиялық партияның құрамындағы саясаткерге алып барады. Журнал мәліметтері бойынша тергеп-тексерушілер Қазақстандық арнаулы қызмет агенттері соңғы 2 жыл бойы австриялық полицияның құпия деректерін алу соңында жүр деп топшылайды. Тыңшылығы үшінде екі полицейдің ұсталғандығы туралы бірінші болып өткен аптада Фолтер басылымы жариялады. Ұсталғандардың біреуі босатылды, ал екіншісі әлі қамауда. Іс әрі қарай жалғасуда. Профиль журналының зерттеуінше даулы әрі тың деректер анықталды. Бір-бірінен тәуелсіз әртүрлі дерек көздері австриялық әскери қарсы барлаудың бұрынғы агентінің іске қатыстылығына тілшілердің көздерін жеткізді. Бұрынғы агенттің есімі редакцияға мәлім. Әлгі адам 90-шы жылдардың ортасында зейнеткерлікке шыққан, бірақ күні бүгінге дейін қорғаныс мекемесінен байланысын үзбеген адам. Сонымен қатар деректер танымал саясаткерлерге әкеліп тірейді. Конституцияны қорғау және лаңкестікпен күрес жөніндегі федералдық қызмет Австрияның социал-демократиялық партиясындағы екі көрнекті саяси қайраткердің Алиевсіне қатысы болуы мүмкін дегенді анықтауда. Профиль журнал жазып отырғандай, парламенттің бұрынғы депутаты Антон Галл мен 80-ші жылдардағы әйгілі ішкі істер қызыл министрі, ал қазір зейнеткерлер одағын басқаратын Карл Блейх сезік тудырып отыр. Екі саясаткерде барлық айыптауларды үзілді-кесілді мойындамауда, ал журнал олардың телефондарын BVT тыңдағанын айтады. Вена прокуратурасының ресми өкілі әскери қарсы барлаудың бұрынғы агентіне қатысты күдік турасында түсінік беруден бас тартқанымен жоққа да шығарған жоқ. Ішкі істер министрлігі де тергеудің аяқталмағандығын желеу етіп, түсінік беруден жалтарды. Өткен аптадағы тұтқындауларға байланысты Астананың қандай да бір тыңшылыққа қатысы жоқ деген тұрғыда Қазақстан елшілігі де мәлімдеме жасады. Бұл мақалада соңғы оқиғаларға орай тағы бір жайтқа қатысты меңзеу бар. Профиль австриялық полицейлердің әшкере болуы мен Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті қарамағындағы барлау сыртқы барлау қызметінің қайта құрылуы арасында байланыс болуы мүмкін деп жазады. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің пікірінше, өзін және жақтастарын көздеген жұмбаққа толы ұрлау әрекеттері бұл қазақстандық барлау агенттерінің ісі болып отыр. Журналистер әшкере мен жанжалға толы жайттардың Астананың беделіне түсірер көлеңкесі турасында жазып отыр. Қазақстан үкіметі өткен аптада тыңшылыққа қатысты айыптауды жоққа шығарды делінеді Дер Штандарт жарияланымында. Бірақ та Астанадағы билікке соңғы бір жарым жылда өзінің арнайы қызметінің Австрияда жасаған айла шарғыларынан келетін саяси зиян елеулі болуы мүмкін делінген бұл мақалада. Оның үстіне мұндай нұқсан зиян Австриядан асып сыртқа да жария болып кетті. Мұның дәлелі ретінде жуырда Бернард Цайтунг атты швейцариялық газеттегі Қазақстандық диктатор австриялық полицейлерді сатып алды деген айдармен шыққан жарияланымды айтуға болады. Басылымның веналық тілшісі екі апта бұрын екі полицейді Қазақстан сатып алған болуы мүмкін деп көтерілген шудың жай-жапсарын әңгімелей отырып, Рахат Алиев пен ресми Астананың текетіресінде еске салып өтеді. Ардақты радиотың даушығайын азаттықтың қабырларын одан арда мұтайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша елде әйелдерге күш көрсету көбейіп отыр. 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0.12%-ға көбейген. Яғни 2007 жылы 32.556 қылмыс тіркелсе, 2008 жылы 32.632-ге жеткен. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың кесірінен жыл сайын Қазақстанда 500-ге жуық әйел адам көз жұмады екен. Мамандар қалыптасқан жағдайға арнайы заңның жоқтығы себеп дегенді айтады. Айта кету керек, қазіргі таңда Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң жобасы талқылануда. Мамандар егер бұл құжат қабылданса, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тосқауыл қойылмақ деген пікір айтуда. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім нанымына байланысты емес. Бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. Отыр. Парламент депутаты заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактылар тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық әйел қазақ ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Я олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілген бол, азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпараты әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнайы органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап әр қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнайы заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
36 жастағы арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс-жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара тұра келіп сөйтіп мазамды алып та түндемейді, күндемейді, бірақ әрине қол жұмсамайды қазіргі уақытта. Енді мен ендігі келсе соттатып жіберетінімді сезетін де шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар, менің бұрынғы күйеуім мені сөйтіп аңдайды десем, полиция біз ешнәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеулері бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады, ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда әйелдерге күш көрсету көбейіп отырғаны жайлы айттық. Бұл туралы Ақш мемлекеттік департаментінің жылдық баяндамасында да көтеріліп отыр. Онда әйелге зорлық-зомбылық, оның ішінде тұрмыстық күш көрсету мәселесі алаңдатарлық күйде делінген 2008 жылы полиция органдары тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы 11 мың шағымды қарағандыға көтеріліп отыр. Қымбатты ағайын, өз құқықтарыңызды білгілеріңіз келсе, Азаттықтың құқығыңызды білесіз бе деген хабарын тыңдаңыз. Егер сіз отбасында зорлық көріп жүрсеңіз, сіз жалғыз емес екендігіңізді білуіңіз қажет. Сіз әрекет етсеңіз, отбасындағы мұндай жағдайды өзгерте аласыз. Қажет десеңіз, заңдық және психологиялық көмек сұрай аласыз. Ол үшін сіздің құқықтарыңыз бар. Заңдық және психологиялық көмек беретін дағдарыс орталықтарына хабарласа аласыздар. Алматы қаласында Құрбылар дағдарыс орталығы. Телефоны 98-45-85. Алматыда тағы да қамқорлық дағдарыс орталығы бар. Оның телефоны 40-96-85. Астана қаласында Жария әйелдер ұйымы. Телефоны 36-66-86. Ақтау қаласында Үміт дағдарыс орталығы. 36-66-86. Қарағанды қаласында әйелдердің дағдарыс орталығы. Телефоны 75-55-29. Көкшетауда Аялау қоғамдық қоры. Телефоны 6-92-77.
Петропавлда әйелдерді қолдау орталығы. Телефоны 46-11-21. Талдықорғандағы әйелдерді қолдау орталығы. Телефоны 7-02-62. Өскеменде әйелдер мәртебесі федерациясы. Телефоны 26-72-26. Полицияға телефон шалып болған оқиға жөнінде хабардар етіңіз. Егер полиция сіздің шағымыңызға құлақ аспаса, онда полиция бөлімінде прокурормен бірге олардың шара қолданудан бас тартқаны жөнінде жазбаша арыз өтінішіңізді тіркетіңіз. Келтірілген залалдық шығындардың жекеменшік мүліктің өтемі турасында сотқа арызданып, талап арыз түсіре аласыз. Егер балалардың тәрбиесіне кері әсер етіп, олардың өміріне де қауіп төнетіндей жағдай болса, қылмыскер әкенің бала тәрбиесіне араласуын шектеп, болмаса оны мүлде мұндай құқықтан айыра аласыз. Есіңізде болсын, сіз ешқашанда зорлық пен зомбылыққа душар болып, ондай жайттарға мойынсынуға тиісті емессіз. Сіздің өміріңізге ешкімде қауіп-қатер төндіре алмайды. Өз құқықтарыңызды жақсы біліңіздер, қадірменді ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Қымбатты ағайын, азаттықтың толқынында әрдайым кездесіп тұрайық, ал қазір мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау сәлемат болып тұрыңыздар. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп тұрыңыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.